Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Žurnalistika není jen profese, je to povolání. Novinář, přinášející v dnešní neklidné době zprávu o stavu světa, může ve čtenářích probouzet strach z dehumanizovaných, anonymních mas uprchlíků, anebo naopak pomoci tyto vášně krotit. Zlo tkví v banalitě a bezmyšlenkovité rutině. Novinář si tedy má oproti tomu pěstovat vnímavost a namísto klišé a generalizací přinášet autentické příběhy jednotlivců. Tak se vraví prostor vyjádřil Jan Motal, filozof a novinář. Jaké úkoly stojí dnes před novináři a novinářkami? Kdo tyto úkoly zadává? A je třeba vést společenskou diskuzi? I o tom budeme dnes v Přesčáru diskutovat s Janem Motalem a Sylvií Lauder, redaktorkou časopisu Respekt. Objektivita a pravda, to jsou pojmy, které v debatách o funkcích novinařiny padají velmi často. Jak byste vy definovali objektivitu?
Že definice objektivity v sobě obsahuje slovo pravda, ale v tom smyslu, že je to, že novinář se má snažit o to, aby se maximálním způsobem přiblížil pravdivému zobrazení té skutečnosti nebo události nebo trendu nebo fenoménu, který popisuje. A maximální přiblížení ideálně vypadá tak, že popíše všechny úhly pohledu a všechny aktéry či případně všechny názory, které v té debatě obklopující tu událost, případně ten fenomén nebo trend, padají či se objevují.
To slovo objektivita, já se na to možná podívám trošku z jiný stránky. Ono vlastně se používá, protože existuje něco jako subjektivita. Máme pocit, že když jsme subjektivní, takže se řídíme jenom sami sebou a že je potřeba být objektivní, stát se jakoby objektem, jako vystoupit sami ze sebe a stát se něčím jako neutrálním, což já si myslím, že není možné. Není to možné z mnoha různých důvodů. Za prvé jsme součástí nějakého kulturního a historického kontextu, za druhé jsme všichni lidé, kteří mají nějaké zkušenosti, ať už ty profesionální nebo i nějaké osobní. Takže já si myslím, že objektivita v tomto smyslu neexistuje. Nikdo nemůže být objektem. Jak já znám třeba i zahraniční normy, tak ta objektivita se vlastně nepoužívá a preferuje se slovo truth, tedy pravda.
Já bych k tomu jenom doplnila, že já vlastně do značné míry souhlasím s pohledem, že nějaký ideál objektivity, že vlastně do značné míry jako iluzorní, že všechna rozhodnutí, která novinář dělá, tak jsou samozřejmě subjektivní, i ta, která se na první pohled nezdají. Výběr fotky, to, komu zavolá, jaký dá tomu textu titulek, jak ho řadí, jakým tónem ho napíše. Všechno jsou to nějaké subjektivní volby a myslím, že vlastně klíčový, že si to ten novinář uvědomuje a s tou vlastní subjektivitou vlastně vědomě pracuje.
To je právě to, že pak by ten novinář vlastně přestal být novinářem. Jo? Já často přemýšlím nad tím, jaký by byl rozdíl mezi novinářem a vědcem, kdybychom zavedli nějakou představu nějaké takzvané objektivní pravdy, to znamená ten neutrální, nespochybnitelné, věčné, zákonité pravdy. I ve vědě s tím je problém. Jo? Tady tu velice jednoduchou, triviální představu současná věda už dávno opustila, aspoň tady v tom jako jednoduchém významu, že existuje něco věčného, na co my se toho můžeme dotknout, můžeme tu přírodu přečíst jako knihu. My víme, že věda se mění neustále, každou chvíli přichází nové a nové problémy, ale já se domnívám, že novinář je tady k něčemu jinému. Mně se líbí, když se člověk začne do těch zvláště anglosaských norem, tak mně se líbí, že oni jednoznačně hned v těch preambulích, hnedka na začátku, definují novináře ve vztahu k demokracii, tedy k nějakému společenskému systému, který je postavený na tom, že nikdo nevlastní pravdu, ale že pravda vzniká v rámci nějaké diskuze těch lidí, kteří všichni mají participovat na té diskuzi. To se objevuje mimochodem i tak trošku jako skrytě v českém kodexu syndikátu novinářů tím, že se odkazuje na článek 17 Listiny práv a svobod. To je ale jako pro mě hrozně důležitá zpráva. Tím pádem novinář realizuje nějaké základní lidské právo. Jo, lidské právo na diskuzi, lidské právo na svobodu projevu a svobodu informací rovněž. Takže je něco víc než jenom nějaký transmitter informací, což si myslím, že třeba Google je mnohem lepší transmitter informací než novináři. On má přinášet té společnosti ještě něco navíc a z toho vyplývá, že není hodnotově neutrální. Nemůže být hodnotově neutrální ten novinář. On má vždy bránit tu diskuzi, má vždy bránit nějaké, řekněme, hodnoty těch lidských práv nebo práv, které zakládají vůbec i jeho vlastní profesi. Protože kdybychom nepřiznávali nějakou důležitost svobodě projevu a svobodě, tak by ta novinařina vypadala úplně jinak. Objektivita za totalitních režimů nebo za jiných forem vlády bude vypadat jinak.
Mě zajímá, kde se vzala touha po té objektivitě.
Já se přiznám, že nevím vlastně úplně přesně kdy, ale já mám pocit, že ten tlak na méně názorově pojaté zpravodajství a informování o dění se objevil tak zhruba na přelomu 19. 20. století v těch velkých třeba západních novinách. Byl veden vývojem té profese, jak se vyvíjely nějaké standardy, které se tam vnitřně nastavovaly, tak se objevil tlak na to, aby právě v tom procesu přibližování se té pravdě, toho hledání toho nejbližšího možného, nejbližší možné verze pravdy, prostě zaznělo co nejširší spektrum pohledů a názorů.
No, já taky nejsem historik médií, ale to, co o tom vím, mě vede k tomu, že někdy asi v té meziválečné době se ty standardy nějakým způsobem v tom anglosaském světě, o kterém teď mluvíme, rozšiřovaly. Ta diskuze se vedla v zásadě asi dvěma nějakými cestami. Ta jedna byla od těch novinářů samotných, kteří chtěli nějakým způsobem lépe definovat tu podstatu té své profese. A ta druhá linie šla ze strany těch vydavatelů, ze strany těch novin, které vlastně chtěli být tak trošku lepší před svými inzerenty, které chtěli říct, my vám poskytneme co nejširší publikum, protože když budeme takzvaně objektivní, takže to vlastně byl taky marketingový nástroj. Jo? Stejně jako dodnes je to marketingový nástroj, třeba ve formě těch různých etických kodexů médií, jako je Mladá fronta dnes, nebo Právo a dál, které nějakým způsobem mají nějaké samoreguleční mechanismy, nějaké etické kodexy, které ale když se do nich začneme, tak často jsou spíše vůči těm inzerentům, jo, že dávají najevo, my jsme dobré médium, do nás stojí za to jakoby investovat vaše peníze.
Přes čáru. Přes čáru. Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.
Jaký nástroje v praxi používáte k tomu, abyste se přibližovali pravdě?
Já velmi ráda zmiňuji radu, kterou dává editor Respektu Ivan Lampér, který říká, že i když napíše autor velmi kritický článek, tak by se neměl bát potkat toho člověka, o kom napsal ten kritický článek, tak by měli dostat prostor relevantní, ne všechny, což možná se k tomu dostaneme, že jo, ne všechny strany sporu, pokud je jich tam víc, protože některé spory nemají dvě strany, některé spory mají tisíc stran, ale ty relevantní. A měli by tam dostat prostor tak, aby, jak říká v tom velmi teda zhuštěné radě, aby ten novinář neměl obavu prostě z té reakce, aby si vlastně stál za tím a měl pocit, že férově pokryl a férově poskytnul prostor všem tedy relevantním hlasům.
Nevede to k tomu potom, že vlastně všichni ti novináři jsou jakým způsobem opatrní?
No, mě napadá k tomu, když jsi zmínila tu opatrnost. Já si myslím, že opatrný je ten člověk nebo i ten novinář, který nemá úplně jakoby srovnanou svoji vlastní identitu. Jako teď myslím i tu profesní, i tu osobní. V tu chvíli jsem velice opatrný, protože se bojím, že můžu nějakým způsobem si naběhnout, že mě třeba někdo od někud vyhodí, že mě třeba někdo jako spochybní a já nebudu schopný se obhájit. Mně se vlastně líbí to, co Silvie říkala, že je to vlastně nějaká snaha, já bych řekl, o otevřenost, jo? Že ta objektivita by mohla být vlastně nějakou otevřeností toho novináře, což ale není otázka jednoho článku, jo? Nebo jednoho nějakého příspěvku. To je celkové nastavení toho profesionála, který v tu chvíli má třeba i nějaký ten svůj úhel pohledu, o něčem to píše ten článek, má nějaký tah na branku v tom svém sdělení. Proto se bráním říct vlastně, že je neutrální, on nemusí být neutrální, on je angažovaný, zapojený do té skutečnosti, mu o něco jde. Jinak proč by psal do novin, jo? Kromě toho, že by za to měl plat. Ale v tom, o co mu jde, je otevřený a férový.
Já myslím, že ta opatrnost může vypadat v případě ku příkladu veřejnoprávních médií, nebo ale i soukromých médií, ale zejména se o tom mluví v souvislosti s veřejnoprávními médií, kdy ten koncept té objektivity je překládán jako takzvaná vyváženost, která je překládána jako velmi vlastně technicistně a primitivně. A vypadá to tak, že se může třeba měřit, kolik sekund má jaký politik, jaké politické strany v poměrném, jakém si zastoupení, v jakém tyto strany jsou v parlamentu. K tématům jsou zváni prostě různí politici, kteří se k ním jako vyjadřují a aniž by teda měli, co k tomu teda konkrétně skutečně jako kdyby říct, aniž by to dávalo nějaký smysl, aniž by je někdo s něčím konfrontoval, aniž by k ním někdo byl kritický.
No, to je ten mechanismus 5 minut žít, 5 minut Hitler, že jo? To znamená, ta vyváženost nebo ta nestrannost určitě nemůže být takhle mechanická. A navíc, já si myslím, že ještě je tady jako jeden rozměr, a to je přesně ten, že ten novinář ani média veřejné služby nemůže být hodnotově neutrální ve vztahu k porušování nějakých základních principů, na kterých stojí ta společnost. A to je i v těch normách, je to dokonce nejenom v normách jako našich, jako českých, ale třeba rezoluce číslo 1003 parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 1993, tak jasně hned v několika těch bodech říká, že tváří v tvář hodnotám lidské důstojnosti nesmí zůstat novinář neutrální. A to je něco, na čem se shodla jakoby většina států Evropy nebo zástupci států Evropy. A je to nějaký dokument, který je nám svědectvím o tom, že ve chvíli, kdy někdo přijde do televize a začne nabádat k tomu, aby byla porušena lidská důstojnost, tak novinář se má ozvat.
Když se novinář snaží být objektivní nebo se přibližovat k pravdě, nestrácí tím právě něco ze svojí identity? Není to tak, že musí vlastně tak trochu popřít sám sebe a je to správně? Protože vlastně existuje něco jako názorová žurnalistika a jak ta se třeba liší a... Jo, že vlastně já, když si to představím, tak pro mě by bylo jako velmi těžký se stát jenom tím nástrojem té otevřenosti vůči všem.
Já mám proto další skvělý citát a ten jsem vyčetla u zakladatelů časopisu Time amerického. A ti řekli, jednak mně se tam vlastně jako velmi líbí, že jejich charakteristika toho časopisu je, že oni by si představovali v těch 20. letech, že ten časopis bude průvodcem čtenářů, že to bude jaký návod na porozumění světa, což je vlastně jedna věc, která se mi jako velmi líbila. Ale druhá věc, kterou tam říkali, že novinář má čtenáři nabídnout všechny možné úhly pohledu na daný problém či věc, kterou popisuje, o čem jsme se tady bavili, ale pak mu tomu čtenáři má sdělit, který z těchto úhlů považuje za správný, či který považuje za ten pravdivý.
Já si myslím, že novináři vlastně dávají lidem nějaké nástroje nebo pomůcky pro rozhodování v jejich soukromých životech i v té veřejné diskuzi nebo v tom veřejném životě. U nás teda ve volbách, v tom, jaký vztah mají k politikům, k úřadům a tak dále. To je to, co nazývám vlastně jakoby demokracií. To znamená to, že lidé sami rozhodují o svém osudu.
Já teď zmíním, vlastně není to tak dlouho, loni byla kauza, kdy na TV Prima byl nějaký příkaz, jak vysílat o uprchlické krizi. Je to fér? A jak byste třeba reagovali vy?
Tak asi nebude nikdo čekat, že řekneme, že to je fér. Nebo fér. Je to neetické říct novinářům dopředu, jak má vyznít jejich práce, ještě předtím, než oni do toho terénu vůbec vyrazí, je samozřejmě vrchol neetického chování. To je naprosto nepřijatelné. Je to, a má to zásadní dopady. Já bych vlastně zde zmínila v té souvislosti strašně zajímavou studii, která má svoje nějaké limity, nicméně jako dává nám vhled trošku do toho, o čem se tady bavíme, dělali Daniel Prokop z Medianu, kdy oni využili takové nástroje, kterými se sleduje to, jak lidé konzumují obsah a jak potom ten obsah, který konzumují, zpravodajský, má dopad na jejich názory. A zjistili, že ve skupině lidí, která přijímala informace z zpravodajství televize Prima, se poměrně významně zvýšil strach z migrační krize a celkové obavy z téhle situace, než u lidí, kteří sledovali českou televizi.
No a já bych jenom doplnil, že z hlediska ty mediální etiky je to porušení jako norem úplně jednoznačně, jo, a to hned na několika těch úrovních. I v kodexu syndikátu novinářů České republiky najdeme výzvu, že novinář nesmí podněcovat k diskriminaci. A mnohem důležitější je, že ve všech kodexech se mluví o tom, že novinář je osobně zodpovědný za výsledky své práce. Není možný argument, že dostal nějaký příkaz takhle psát. Naopak, tím by vlastně ztrácel tu svoji nezávislost, jo. Nezávislost médií není myšlena jenom v tom slova smyslu, že média mají být nezávislá na nějakých mocenských strukturách té dané společnosti, ale je tím myšleno i v tom, že v ní jsou nezávislí lidé.
Přes čáru. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer. Magazín Přes čáru vám učaruje.
Teď se hodně mluví o jakýchsi fake news, o dezinformacích. Mě zajímá, jak pracovat s lidmi, kteří tyhle ty věci sdílí. To publikum si vlastně myslí, že čte seriózní noviny se seriózním objektivním názorem, ale není to pravda. Na koho se dá apelovat, jak se vlastně o tomhle dá hovořit, co se s tím dá dělat?
Tak dá se s tím dělat celá řada věcí a už se taky děje celá řada věcí. A můžeme to rozdělit, že na několik různých platform nebo několik různých proudů. Jeden ten proud je ten, že se do toho vložily technologické firmy, na jejichž platformách ty obsahy se objevují, což si myslím, že je velmi důležitý moment, protože jak třeba Google, tak Facebook se dlouho tvářili, že jsou jenom IT firmy, že všechno je hodnotově neutrální, že oni nemají s tím obsahem co dělat. A konečně přijímají tu odpovědnost a něco v tom dělají. Já bych vlastně zmínila velmi stručně, co udělal Google. Google vydal manuál, který má asi 200 stránek. S pomocí něhož bude 10 000 lidí, které Google najmou, označovat texty a články jako důvěryhodné či nedůvěryhodné. A Google potom upraví svůj algoritmus, jímž vyhledává slova či fráze tak, aby texty, které jsou označeny jako nedůvěryhodné, se neobjevily vysoko ve vyhledávání. Ten že extrémní příklad, který bývá zmiňován, ale který se proto velmi hodí, je, když si vygooglíte frázi Did Holocaust really happen? Tak prostě pořád v tom vyhledávání jako na prvním odkazu máte rasistické popíračské weby. Takže to je jedna jako kdyby část toho řešení. Druhá část, že mluví se o mediální výchově. Objevila se celá spousta neziskových různých organizací, které jezdí na školy, vysvětlují, jak rozpoznat, jaké zdroje, jak se v tom celém orientovat, protože vlastně velmi často jsou zmatení. Ta námitka k tomuto je samozřejmě ta, že velká část společnosti, která naprosto nesmyslné a vylhané zprávy sdílí, už do školy nechodí. Já k tomu dodávám, že by bylo záhodno mediální výchovu zavést v parlamentu, protože řada poslanců českého parlamentu sdílí hoaxy a nesmysly. Takže ta mediální výchova by měla jít jako kdyby tímto směrem. Třetí ta rovina je na novinářích, kdy vlastně na nás novinářích, kdy ten tlak na to, abychom dělali svoji práci dobře, abychom nedělali chyby, je vlastně ještě vyšší přesně v dnešní době, kdy je taková záplava těch dezinformací. A ten tlak má ještě jako kdyby jednu specifickou podobu, což se taky ukazuje třeba u těch britských médií, že ku příkladu BBC ustavila stálý tým, který nebude dělat nic jiného, jenom bude jaksi rozšifrovávat a rozkrývat ty dezinformace. Prostě si veme dezinformační nějakou zprávu a podívá se, jak to skutečně je. Třeba zpráva, že uprchlíci v Německu něco provedli, tak novináři BBC se podívají na to, co se skutečně stalo, jaké jsou skutečně statistiky kriminality.
No Honza, tebe se zeptám, co je na nás, na novinářích? Jak to máme dělat dobře? Protože Jan Motal je také pedagogem na katedře žurnalistiky, tak bych chtěla nějakou radu.
Nějakou radu.
Si vytáhnu zápisníček.
No já mám možná jako takovou docela jednoduchou radu, která ale vlastně vůbec žádnou radou není. Je to hrozně taková knížecí rada. Být odvážní. Jo, já si myslím, že, nebo i to, co já říkám svým studentům, a je to i můj příběh, já jsem nebyl dostatečně odvážný na to, abych byl novinářem, který dělá zpravodajství, ale ten druh odvahy být v tom terénu, pracovat s těmi lidmi a nějakým způsobem být schopný odolávat tlakům, které mohou přijít z jakékoliv strany, tak to je to, co by každý správný novinář podle mě měl mít. A tam se to láme. Jo? Tam si myslím, že tam se láme profesionál a někdo, kdo je jako novinářem v tom slova smyslu, že ho za to platí. Vy vlastně můžete být novinářem a ty mezinárodní novinářské ceny, které jsou uděleny třeba pro novináře, kteří nějakým způsobem utrpěli násilím nebo nějakým útlakem, tak na nich je to vidět, že mnoho těch novinářů třeba bylo na volné noze, nebo měli jenom blogy, vůbec nepracovali ve velkých tradičních redakcích a mnozí z nich ano, jo, ale mnozí z nich ne. To znamená, určitě to není o tom, že novinářem je ten, kdo pracuje ve velkém deníku, nebo ten, kdo píše články. Já si myslím, že novinářem je ten, kdo je odvážný nějakým způsobem v sobě zpřednětňuje ty hodnoty, o kterých jsme se tady bavili, a podporuje otevřenost toho mechanismu předávání názorů, předávání zpráv a informací a výměnu zkušeností mezi lidmi, kteří se rozhodují o svých životech, tak to je moje rada.
Děkuju vám moc.
Taky děkujeme.
Děkuju.
Nejenom o roli novinářů a novinářek jsme si dnes povídali s Janem Motalem a Sylvií Lauder. Díky a doufám, že se zase naladíme. Dneska vám hezký večer přeje Martina Malinová.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky. Přes čáru. Na rádiu Wave.